слухаєте подкаст Громадського радіо.
Олена Осмолоцька, вона письменниця, доцентка кафедри видавничої справи Київського університету імені Бориса Гринченка і засновниця спецвідзнаки «Інклюзивні оповідання Terra Inclusia» міжнародного літературного конкурсу «Коронація слова». А дещо ще про пані Олену я скажу пізніше. Дякую, що ви з нами. Пані Олено, вперше ми вас представляли в слухацькій аудиторії більше 2 років тому. Що відтоді змінилося у «Terra Inclusia»? І наскільки ваші обґрунтування потрібності теми інклюзивності в літературі справдилися, а може щось довелося і змінювати?
Вітаю, пане Андрію, дякую за таке представлення. Дійсно, сьогодні дуже символічний день для нас. Сьогодні саме буквально кілька годин тому були оголошені переможці 3-го конкурсного року спецвідзнаки «Інклюзивні оповідання Terra Inclusia». От буквально кілька годин тому переможці дізналися цю, я сподіваюся, для них дуже важливу, приємну інформацію.
А ви можете вже їх назвати, чи чекаємо,
звичайно,
на церемонію коронації слова?
Звичайно, задоволенням назву їх. Церемонію ми очікуємо, я вірю, що вона буде наступного року, напевно, за 2 роки так передбачається, тому що в цьому році мала бути ювілейна коронація слова, в цьому році виповнюється 20 років. І очікувала таку, знаєте, урочисту церемонію, ці умови, але я сподіваюся, що в наступному році буде у нас подвійне свято. І ми нагородимо і цьогорічних переможців, і майбутніх, які будуть в 2021 році. Отже, переможцями спецвідзнаки «Інклюзивні оповідання Terra Inclusia» 2020 року стали Наталія Чайковська за твір «Димна Іларія» та Олеся Маркович за твір «Офіціант». Тобто у нас таке подвійне лідерство у нас в цьому році.
Як, в принципі, у вас, здається, і в 18-му було 2, так?
Ви знаєте, у нас так виходить, що у нас кожного року по 2. Вперше у нас були 2 чарівні письменниці, Ганна Коназюк і Мар'яна Лелик, теж з 2 оповіданнями. В минулому році у нас було оповідання «Переможець», але яке написано співавтором. Mm-hmm. Тобто фактично теж у нас було 2 автори-переможці. І в цьому році теж 2 вже самостійних оповідання перемогли в цій номінації. Тобто, бачите, як такий символізм з 2 переможцями. Можливо, так воно парно і буде надалі йти. Хто знає, подивимось.
Чому саме оповідання? Чому не твір більшого літературного масштабу? Там, хоча б повість. А може і навпаки, меншого, новела?
Ви знаєте, ми думали, коли засновували цю спецвідзнаку, я радилася з пані Тетяною. До речі, дуже вдячна пані Тетяні Логу за те, що вона підтримала отаку мою ініціативу і, запросила мене до родини коронації слова з цією спецвідзнакою. Думали, який формат, яку форму обрати. У нас такий темп зараз шалений в суспільстві, взагалі в світі, що ця мала проза, вона дуже доречна, як на мене. Особливо для молодих людей, які, будемо чесні і відверті, не читають великих романів, переважній більшості. Вони завжди поспішають, їм потрібно все одразу і, буквально...
Я завжди до таких тверджень чіпляюся і запитую, а де ви ставите межу молодості? Ви сказали, молодих людей.
Ви знаєте, ви праві абсолютно. Молоді – це дуже відносно. Меж немає, але ми звертаємось в першу чергу, починаючи з підлітків, от навіть ті збірки оповідань, які ми видаємо після конкурсу, ми їх так формат визначаємо від 15 років і вище, скажімо, без обмежень. Mm-hmm. Тобто є нижче якісь, нижча межа, а вище немає. От скажімо так. Тобто нижча межа молодості, дитинства, а вище немає, от так скажемо.
Пані Олено, скільки, неможливо уникнути певних статистичних та запитань. Скільки було учасниць і учасників, і, скажімо так, наскільки довелося вагатися при визначенні переможниць? Я ж правильно почув, що там авторки обидві.
Так. До речі,
тоді, якщо можна, то гендерні ознаки, та скільки жінок, скільки чоловіків брали участь.
Це теж цікаво. Ну, повністю по рукописах зараз не готова сказати, скільки чоловіків, скільки жінок брали участь, але по збірках взагалі, от ми після кожного конкурсного року видаємо збірку. Терра-інклюзія, і от рік було 2018, в минулому році 2019, і в цьому ми готуємось. Я сподіваюся, що нам вдасться все-таки видати цю збірку «Терра-інклюзія 2020». І перша збірка у нас була суто жіноча. От так вийшло, що було суто авторки. Минулорічна збірка, вона майже наполовину була чоловіча, і чоловіки були переможцями. Звідти і характер збірки був такий, більш такий, знаєте, контроверсійний, більш, може, навіть жорсткіші якісь такі. В цьому році збірка у нас серед фіналістів і учасників цьогорічної збірки буде два. Зараз я вам навіть скажу. Ні, я перепрошую, три чоловіки у нас буде, а решта жінки. Тобто переважна більшість все ж таки жінок. І характер цьогорічної збірки я вже бачу по тих оповіданнях, які ми відібрали для неї. Це, знаєте, така реалізація, практична реалізація, оскільки у нас оповідання про людей з інвалідністю, про особисту різноманітність, про такі складні обставини. І в цьому році у нас люди з інвалідністю намагаються знайти себе в суспільстві, намагаються влаштуватись на роботу, почуватися рівними, не викликаючи такі, знаєте, почуття страждання, тобто менше вже якихось рефлексій, які були в минулому, позаминулому році. Тобто отака якась більш практична збірка, і колір червоний, так я для себе визначила. Перша збірка була блакитна, друга була у нас така жовта, і в цьому році я планую, що вона буде червона.
Жовта. У мене склалося про торішню збірку інше враження. Я би сказав, що вона була брунатна.
Ви знаєте, я виходжу з кольору обкладинки, в принципі. Да, от просто суто з кольору обкладинки. Ну, колір обкладинки – це теж не просто так, а він символічний. Ми ж теж, коли оформлюємо ці збірки, ми теж радимося з колегами, з дизайнерами, як її подати читачеві, як краще її оформити. Тобто на обкладинці виходить візуалізація одного чи двох оповідань переможців. От. Ну, тобто символізм присутній навіть в кольорах.
Зрозуміло. От, пані Олено, вже надходять відгуки на нашу з вами розмову. Спершу я прочитаю те, що написав постійний слухач Саша. Ну, навіть я зачитаю цього разу, не перекладаючи на українську. «Мені вчора бабахнуло 53, у мене троє дітей і внучка, плюс двоє внуків, а я мальчишка». Ну, це він так підтримує, очевидно, ваше визначення молодості.
Ну, так, бачите.
Так, а оскільки я все ж таки полюбляю перекладати із російської на українську, я зачитаю це тепер українською. «Мені вчора бацнуло 53, в мене троє дітей і онучка, плюс двоє онуків, а я хлопчак». І підказує Євген Глібов, наш звукорежисер, що є слухач, який хоче поставити запитання. Будь ласка, ви в ефірі, звідки телефонуєте, і ваше запитання до Олени Осмоловської.
Доброго вечора.
Доброго.
Я Людмила Олійник, Київ. У мене питання до все-таки не до Олени, а до вас, Андрію. Можна?
Я слухаю, ми потім його і до Олени прив'яжемо.
А, добре, це дуже приємно було слухати. Це дуже рідкий випадок, що я зателефонувала до вас, тому що професійна розмова може тільки в такому робочому професійному режимі відбуватися. То хочу питання наступне поставити. Сьогодні ми чуємо, що зараз робить американський народ своєї території гідності. І думаю, що пов'язати це можна тільки з українським сьогодні народом, хоча багато народів на планеті Земля. Але чому тільки в порівнянні український народ може високий рівень гідності побачити тільки в порівнянні з іншим народом і про це почне говорити? Що цей вимір ще не розкрився настільки, що його можуть тільки розкрити журналісти, велика академія українського народу гідності. Вже не можемо казати про журналістику, але...
Пані Олено, час збігає.
Да, в цій школі освіти дорослих можуть брати всі участь. Тому я питаю вас, пане Андрію, тому що вас дуже добре знаю, і вашу активну цю діяльність з вечора до ранку в освіті. Чому ми це в порівнянні тільки можемо оцінити себе в
Так, дякую. Да. Пані Людмило, я гадаю, що я по-інакшому сприймаю. По-перше, ми здатні, мені здається, самих себе оцінити. Інша справа, що воно ж так, це природньо, на тлі чогось. І інше бачиться яскравіше, виразніше. Та ми тут говорили про обкладинки книжок інклюзивних оповідань «Тереінклюзія», і ми не дарма, Олена Осмоловська зазначила, що та була така. І порівнювати можна і потрібно все. Коли кажуть, тут і порівнювати не можна, це неправда. Порівнювати потрібно все. Тому я гадаю, що ми дещо по-різному підходимо. Ми себе можемо і повинні оцінювати. Інша справа, які критерії ми до цього вживаємо. А тепер я передам слово Олені Осмоловській, тому що мені здається, що запитання безпосередньо дотичне і до неї, бо вона якраз є засновницею цілого, я би сказав, такого постійного заходу, який саме про освіту, і в тому числі освіту чи просвіту, скажімо, радше дорослих. І, пані Олено, я нагадаю, що на самому початку я ще запитав, наскільки розвиток цієї вашої премії, цього конкурсу, він привів до того, що ви дещо, може, виразніше почали бачити. Будь ласка.
Пане Андрію, я хочу сказати, що фактично оця наша інклюзивна літературна номінація, вона перша в Україні. Перша в Україні інклюзивна літературна номінація. До того не було такого акценту саме на інклюзивній літературі.
А ви ще скажіть, будь ласка, для тих, хто не зовсім ще знайомий з цим терміном, бо він у нас не так, порівняно недавно з'явився, стисло поясніть, що означає інклюзивна література?
Фактично, я є і ініціатором введення в такий широкий обіг цього терміну. Інклюзивна література – це література, яка формує відчуття позитивне ставлення до осіб з інвалідністю. Тобто це література, герої якої особи з інвалідністю, література, в якій йдеться про особисте різноманіття, література в доступних форматах, наприклад, шрифтом Брайля. Тобто це комплексне таке поняття, не специфічне. Тобто це література для широкого загалу, але яка вводить в суспільство образи персонажі з інвалідністю. Отак.
В українській класичній, скажімо, або такій, що вже наближається до класичної літератури, пригадати подібні образи?
Ви знаєте, буквально два слова скажу, що я ще викладаю в університеті, і в мене є такий спецкурс «Інклюзивна література в сучасному книговиданні». Ми зі студентами експериментуємо. Одне з завдань було знайти в бібліотеках в районних літературу для уроків толерантності в школі, наприклад. От такі завдання в них було. І першу книжку, яку порекомендували студентам, це був Короленко «Сліпий музикант».
І ви знаєте, це і мені найперше спало на думку, але це ж не не українська література чи українська?
Ви знаєте, от я одразу перейду до рекомендацій, скажімо, наших західних дослідників і партнерів, оскільки я це питання ще з наукової точки зору вивчаю. Вони рекомендують все ж таки, звичайно, вивчати весь обсяг літератури, але от бібліотекарям рекомендують пропонувати читачам все ж таки книжки, не старше за 10 років, скажімо так. Чому так? Тому що ставлення саме до персонажів з інвалідністю, воно змінюється. Воно змінюється і в більш сучасних виданнях воно стає більш адекватним, більш таким схильним до аналізу, до якогось, знаєте, до адекватного такого сприйняття позитивного. Тобто це не лише поплакати, це не лише сум. Ці люди не лише, знаєте, як в американській літературі обов'язково це був якийсь бой темношкірий, або в казках обов'язково має бути людина з інвалідністю якимось злодюжкою. Тобто у цих стереотипів все ж таки сучасні в сучасних книжках все ж таки фактично немає. Тому рекомендують саме їх пропонувати читачам. З вашого дозволу, просто буквально два слова повернуся до того, що ми фактично вели першу таку літературну номінацію, вона для дорослих, скажімо так, тобто ми не публікуємо тут казки, не публікуємо тут дитячі твори, але в цьому році знов-таки ми організували ще один конкурс, він не в рамках коронації слова, він такий самодостатній.
Це імені Дмитра Ружевича?
Так, це інклюзивний літературний конкурс для дітей та юнацтва імені Дмитра Ружевича, хлопчика з інвалідністю, який, на жаль, якого вже немає з нами, але він був рекордсменом, свої 15 років рекордсменом, він був першим приватним бібліотекарем серед такої молоді, скажімо, він зібрав завдяки своєї любові до читання, зібрав у себе вдома величезну бібліотеку з усієї України. Звичайно, що йому допомагали і письменники, і видавці, але така дуже особлива дитина, і ми вирішили вшанувати його пам'ять і розвивати якось любов до читання саме отаким конкурсом.
Дивлюсь зараз на портрет Дмитра Ружевича, і у нього там такий вираз обличчя, ніби він щойно прочитав якусь дуже добру книгу. Дякую вам, пані Олено, але це не закінчення розмови. Є ще слухач, котрий хоче поставити вам запитання. Будь ласка, ви в ефірі. Звідки телефонуєте? Ваше запитання до пані Осмоловської.
Це до мене, так?
Так.
Микитинська Січ на Микитиному розі комзерва спробує.
Так, ми вас слухаємо, ми вас чуємо.
У мене таке питання коротеньке, щоб допомогти дітям і нашим і юнацтву в відношенні напрямку мови нашої і допомоги українським справам. Чи не допоможе нам такий момент, щоб років на 15 закрити російські школи московські?
Зрозуміло, дякую. Пані Олено, що ви скажете на це?
Я трошки не почула, пане Андрію.
Йдеться про те, чи не допоможе нам, українцям і тим, хто, я маю на увазі, українцям не етнічним, а взагалі, я так розумію, так? Років на 15 закрити школи з російською мовою навчання.
Таке цікаве питання. Якщо чесно, я б так не формулювала питання, не ставила б так його. Я взагалі проти того, щоб щось закривати, я за те, щоб щось своє розвивати. От чесно вам скажу.
Звичайно, зрозуміло цілком. Я поділяю вашу позицію. І у мене все одно до вас ще залишаються запитання. А от ви засновниця цілого, як зараз кажуть, ні, я навіть це слово не вживатиму, напрямку, так? Ви засновниця літературного конкурсу, і, звісно, як засновниця, ви не маєте права брати в них участь. А сильно хочеться.
Ой, ви знаєте, в мене така масштабна діяльність. Я пишу, видаю, організовую. Напевно, в цьому є щастя, от в цьому різноманітті. Мені хочеться, я реалізую це бажання в інших книжках. І моя перша, скажімо, моя історія з інклюзивною літературою почалась з моєї інклюзивної книжки. Сказки «Сонце в озері твоєму», де головні герої – хлопець з аутизмом і дівчинка з синдромом Дауна. Це просто казка, символічна, абсолютно. От, з цього почалося, в принципі, оце цей напрямок, і це взагалі ця історія з моєю інклюзивною літературою. Тому, от, знаєте, в кожен період хочеться проявлятися якось, ну, по-своєму. Тобто є час для написання, є час для організації і допомоги комусь іншому писати. Ну, мені так здається. Можливо,
зрозуміло, пані Олено. І ще одне запитання обов'язково. От хочу дізнатися, ваш проєкт «Читай на здоров'я», наскільки він під час цього карантину і цієї коронавірусної кризи, він мав змогу розвиватися? Може, навпаки, він навіть інтенсивніше розвивався?
Цей проєкт, він одночасно, ви знаєте, масштабний і такий надзвичайно привабливий, скажімо, з точки зору своєї місії. А з іншого боку, ви знаєте, є в мене такі свої думки, вони, можливо, для іншого ефіру, для більш такої якоїсь більш розмови, тому що не всі медичні заклади потребують такої допомоги, не всі можуть її прийняти і з нею якось поратися, скажімо, навіть так.
Ну, я що... нагадаю, хто не знає, що це «Читай на здоров'я», це про організацію бібліотек у дитячих лікарнях.
Так, ми робили спроби і дарувати книжки, і дарувати навіть якесь обладнання і меблі, але були такі випадки, от я не буду називати лікарні, коли просто відмовлялись від таких дарунків через те, що не хотіли зайвого клопоту, знаєте, і, ну... Це дає привід просто задуматись, що, можливо, не просто потрібно дарувати, щоб обладнати невеличку бібліотеку на ентузіазмі. Можливо, потрібна якась така масштабна реформа, масштабна програма саме на державному якомусь рівні, щоб це були вже якісь фахівці, асистенти, які б постійно працювали в таких бібліотеках. Щоб це було, знаєте, не разово.
Є і такий варіант, але я вважаю, що без ініціативи знизу він не здійснюється. І крім того, ну от я не знаю останніх розвитків у цій галузі, але свого часу я був причетний до проєкту, коли студентки це ініціювали, потім там я допомагав, інші люди, ми записали диски з віршами для незрячих людей. І хотіли передати, ну, зрештою, передали в один лікувальний або квазілікувальний заклад, але вони мусили це прийняти на свій баланс і з цього подарунку платити як за допомогу, розумієте? От в цьому може бути теж проблема.
Так, так, абсолютно. Але ініціатива є, проєкт такий є, тобто і багато ми з усіма видавцями, які долучились, ми зробили. Я думаю, що ці діти, які прочитали книжки, які були подаровані медичним закладом, вони стали, ну, хоча б, знаєте, на півкроки здоровішими, веселішими, і це пішло їм на користь.
Дякую.
А це вже великий плюс.
Дякую. Олена Осмоловська, письменниця, видавчиня і організаторка, засновниця спецвідзнаки «Інклюзивні оповідання Тереінклюзія» на конкурсі «Коронація слова», також засновниця інклюзивного літературного конкурсу для дітей та юнацтва імені Дмитра Ружевича. Щойно була нашою співрозмовницею.
Ви слухали подкаст «Громадського радіо».